15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Počinje izgradnja koridora 11 od Preljine do Požege, vrednost radova 450 miliona evra. Prištinske vlasti nameravaju da u ponedeljak uhapse 26 policajaca sa severa Kosmeta i još 15 osoba, kaže predsjednik Vučić za RTS. Predsjednica Skupštine Maja Gojković za 27. maj sazvala posebnu sednicu parlamenta na kojoj će se naći izveštaj o Kosovu i Metohiji. Savjet Evrope usvojio deklaraciju kojom se Rusiji vraća pravo glasanja u toj organizaciji. U četvrt finalu Mastersa u Rimu Đoković večeras protiv Del Potra. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 26 stepeni. U ovim trenucima u Preljini bi trebalo da počne izgradnja deonice koridora 11 Preljina-Požega. Ta saobraćajnica biće duga 30,9 km. Početku radova prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Preljini je naš Milenko Marković. Milenko, da li je sve spremno za početak radova i koliki je značaj ove deonice koridora 11?
Sve jeste spremno, a značaj je izuzetno veliki. Na nju se čekalo više decenija jer ribarska magistrala odavno ima malu propusnu moć i to je velika prepreka za privredni razvoj zapadne Srbije, da ne govorimo o brojnim saobraćajnim nesrećama koje se na njoj dešavaju, ali sada se bar nazire kraj takvom stanju. Izgradnja autoputa Preljina-Požega će koštati 450 miliona evra, što jeste visoka cena, a razlog je što se radi o građevinski veoma zahtevnom delu jer će čak trećinu trase od skoro 31 km činiti tuneli i mostovi, i to tri tunela i 35 mostova. U Čačku, ali i u svim mestima koja gravitiraju ka Ibarskoj magistrali, građani kažu da su veoma zadovoljni zbog početka radova.
Nama mladima znači puno taj autoput, u smislu da možemo da studiramo u drugom gradu, da putujemo, da obilazimo neka mesta.
Sigurno ćemo se mnogo više bezbedno voziti, a posebno je značajno što će se iz Čačka izmestiti tranzit.
Znači na mnogo sigurno, brža komunikacija, da izbjegnemo ovu strašnu ibarsku magistralu.
Autoput Preljina-Požega će se graditi istovremeno u tri deonice. Prva je od Preljine do Prijevora pored Čemernice i manjim delom pored Zapadne Morave, zatim od Prijevora do Lučana i na tom delu treba izgraditi 20 mostova, čija će ukupna dužina biti veća od 3 km, a planirana je i izgradnja tunela Laz od 1750 metara. Treći deo je od Lučana do Požege, na tom delu će se graditi 3 mosta, tunel dug 2040 metara, petlja u Lučanima i most preko reke Bjelice. Izvođač je kineska kompanija za komunikacije i izgradnju, a rok za završetak je 36 meseci. Kod Čačka će se Moravskim koridorom povezati koridor 11 i koridor 10.
Hvala ti, Milenko. O deonici Preljina-Požega predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je za jutarnji dnevnik naše televizije. To će, kaže, biti najteža deonica koridora 11 zbog zahtevnog terena kakav je Ovčarsko-Kablarska klisura. Kada je reč o Grdeličkoj, podsjeća da će južni krak koridora 10 sutra biti otvoren za saobraćaj. Srbija se, kaže, ubrzano razvija i sve ide dobro, jedino, kaže, brine zbog situacije na Kosmetu. Sumnja da će izbori u nedelju 19. maja za gradonačelnike četiri opštine na severu proteći mirno, jer Srbija ima saznanje da će Priština od ponedeljka uhapsiti 26 srpskih pripadnika policije. Opširnije Marina Bajić.
Grdelica je savladana i ima najveći tunel na koridoru 10, Manajle. Međutim, deonica koju danas počinjemo, Preljina-Požega, imaće još veći, jer napadamo planinu Jelicu, kaže Vučić.
Tamo se na mesto Laz, dakle, tu će tunel biti dugačak 2700 metara, najkomplikovaniji, još veći od Manajla, dakle, i duži. Kinezi će to da rade, naši kineski prijatelji, izvanredna kompanija CRBC koja ne kasni ni dana.
Ista kompanija gradi put Surčin-Obrenovac, koji će, dodaje, otvoriti na Svetog Nikolu. Pre toga, na Vidovdan, otvara deonicu Obrenovac-Čačak. Moderne puteve i druge investicije imamo, tvrdi, zbog ekonomske stabilnosti.
Mislim da je Srbija jedna od zemalja koja se nalazi na putu ubrzanog, možda i najbržeg ekonomskog razvoja, kada uzmete sve parametre. Strane direktne investicije, ljudi, da mi imamo za 14% više nego što smo prošle godine, a prošle godine je po mnogo čemu rekordna sa 3,5 milijarde investicije. To su izuzetne vesti za Srbiju. Tako da sve ide dobro.
Osim situacije na Kosovu i Metohiji, predsednik Aleksandar Vučić kaže da je zabrinut zbog 19. maja i izbora za predsednike 4 opštine na severu. Na pitanje da li očekuje da će situacija proteći mirno, odgovara konkretno.
Ne očekujem, ali molim Srbe da izađu na izbore u najvećem mogućem broju, jer oni dobro znaju koliko država Srbija se bori za njih, koliko država Srbija izdvaja za njih, da pokažu svoju i ljubav prema svojoj otadžbini.
Objašnjava da u mirne izbore sumnja jer Srbija ima saznanja da će Priština od ponedeljka uhapsiti 26 srpskih pripadnika policije sa severa Kosova i Metohije i još 15 lica. O tome je ističe već obavestio pojedine strane zvaničnike.
To je njihova nova namera pod izgovorom da su učestvovali u korupciji, u različitim slučajevima i da to naprave kao veliki slučaj borbe protiv korupcije da bi sever, pre svega Kosovska Mitrovica, ostala nezaštićena. Zatim bi sledio završni čin njihovog pokušaja potpunog ovladavanja prostorom gde žive Srbi. I to bi za njih bio zatvoreni krug i onda bi rekli doveli smo vas pred svršen čin, kao što su vas Hrvati posle Oluje doveli pred svršen čin, gde morate te stvari na takav način da postavite.
Na ovu, kao i na sve prethodne, kako kaže, nerazumne reakcije Prištine, Srbija će reagovati.
Pa verujem da će biti različitih opštih akata koje će usvojiti pre svega Narodna skupština Republike Srbije, zatim verovatno i određenih podzakonskih akata koje će usvajati vlada Srbije, ali moramo da reagujemo, da budemo veoma odgovorni, uzdržani i da vodimo računa o tome da ne izgubimo svoj kredibilitet.
O problemima na Kosmetu spreman je da govori i u Narodnoj skupštini, kao i da odgovara na sva pitanja poslanika. Otkriva da je sa istom namerom bio i u Patrijaršiji pre nekoliko dana.
Imate jednu grupu vladika koja je poznata u javnosti, koje imaju svoje drugačije političke stavove, ali moram da kažem da sam se nasmejao jer sam shvatio da ti ljudi nikada nisu pročitali, da pojma nemaju šta piše u briselskom sporazumu, to uopšte nije teško. I onda shvatite da se to sve zasniva na čapraz divanima. Ja sam vadio ta dokumenta i pokazivao i svi znaju da sve što sam rekao je tačno. Što reče vladika Ignjatije, mi smo rođeni i mi umiremo sa Kosovom, a vi, predsjedniče, radite svoj posao, jer ja sam se nagledao svega i ranije kad smo se mi unačeli, pa smo bez ičega ostali.
Veruje da razgraničenje ne bi bila opcija ni za građane na referendumu.
Rekli bi Srbi ne. Rekli bi Srbi ne i nemam problem sa tim što bi Srbi rekli ne, ja bih i dalje bio za. A volja naroda je najvažnija.
Kad je reč o vanrednim parlamentarnim izborima, građani, poručuje, neće morati da pokazuju volju, zato što, po svemu sudeći, kaže, vanrednih izbora neće biti.
Predsednica parlamenta Maja Gojković sazvala je za 27. maj posebnu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi izveštaj o Kosovu i Metohiji trebalo da podnese predsednik države Aleksandar Vučić. O izveštaju će se voditi debata, a na sednicu su pozvani premijerka, članovi vlade i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, pripremila Sandra Cvijanović.
Nepuna 4 sata pošto je predsednik države Aleksandar Vučić izjavio da je spreman da pred poslanicima Skupštine Srbije govori o Kosovu i Metohiji i da to smatra svojom obavezom, predsednica parlamenta Maja Gojković zakazala je sednicu za 27. maj. Prema rečima Gojkovićeve, po podnošenju izveštaja predsednika Vučića o Kosovu i Metohiji, biće pokrenuta debata. Ona očekuje da će se svi poslanici uključiti u raspravu.
Jer je ovo izuzetno važna i aktualna tema oko koje je potrebno da se upravo u Narodnoj skupštini povede dijalog i da građani Srbije čuju političke stavove povodom pitanja Kosova i Metohije od strane svih poslaničkih grupa. Njihovo je pravo, ali njihova politička obaveza je da dođu na ovu sednicu i da učestvuju u ovoj veoma važnoj debati. Nakon debate poslanici će se izjasniti o prihvatanju izveštaja koji će nam podneti predsednik Republike Srbije.
Đorđe Milićević iz SPS-a kaže da su svi poslanici, pa i oni koji bojkotuju rad plenuma, dobili poziv za sednicu. Što se socijalista tiče, oni će sigurno biti u sali, jer je pitanje Kosova i Metohije pitanje budućnosti Srbije, kaže Milićević.
Srbija ima jasan stav, jasnu politiku i jasan put. I u svemu tome i predsednik Srbije i Vlada Republike Srbije imaju punu podršku poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije. I potpuno smo ubeđeni da, iako situacija ni malo nije laka i da nas očekuje jedan veoma težak period, da će i predsednik Srbije i Vlada Republike Srbije na pravi način odbraniti nacionalne i državne interese i zaštititi naš narod na prostoru Kosova i Metohije. Mi ćemo biti tu, predstavnici vladajuće većine, takođe verujem i potpuno sam ubeđen da će biti tu. Na delu opozicije je da pokaže svoju odgovornost ili neodgovornost kada je reč o ovim važnim i značajnim pitanjima.
Opozicione stranke koje bojkotuju rad plenuma za sada se nisu izjasnile da li će doći na sednicu. Nenad Konstantinović iz Socijaldemokratske stranke kaže da će ta partija u narednim danima doneti odluku.
Sramota je da se ona zakazuje tek posle 7 godina od promene vlasti u ovoj zemlji. 7 godina je Srpska napredna stranka na vlasti, 7 godina se pregovara nešto sa predstavnicima na Kosovu, o čemu parlament nije bio upoznat. I sada kada se čini da su ti pregovori potpuno propali, sada se zakazuje sednica. Mi nismo imali prilike kao ni građani ove zemlje da znamo uopšte o čemu se pregovaralo i šta su bile mogućnosti i opcije svih ovih 7 godina.
U parlamentu zaseda i odbor za Kosovo i Metohiju na kojem se razmatra bezbednosna situacija u južnoj srpskoj pokrajini. Ta sednica je zatvorena za javnost.
U 4 opštine na severu Kosova i Metohije završni je dan kampanje za vanredne izbore za predsednike opština. Uprkos tome što prištinska taksa još nije ukinuta, predstavnici Srpske liste odlučili su da učestvuju na izborima i da time pokažu da ne odustaju od borbe za prostor na kom žive. Kažu da se izlaskom na izbore šalje poruka jedinstva srpskog naroda na severu Kosova i Metohije, javlja Tanja Vujsić.
Kandidat Srpske liste za gradonačelnika Zvečana, Vučina Janković, poručio je svojim sugrađanima da su predstojeći izbori izbori opstanka.
I zato u nedelju 19. maja. Izađemo podignute glave na izbore i pokažemo da zajedničkim naporom, podrškom, slogom i jedinstvom možemo da se borimo za opstanak. Živela Srbija!
A kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice, Goran Rakić, je istakao da iskustvo uči Srbe da će borba za opstanak trajati još dugo.
Velike želje imaju pojedini veliki moćnici koji žele da nas podele i zavade, ali mi im po ko zna koji put poručujemo i pokazat ćemo im da smo jedinstveni, okupljeni oko zajedničke ideologije, zajedničkog cilja i stremimo ka zajedničkim interesima.
Recimo i to da su kandidat Srpske liste za gradonačelnika u Zubinom Potoku Srđan Vulović, a u Leposaviću Zoran Todić. Oni su prethodnih dana takođe poručivali da će uraditi sve da Srbi ostanu i opstanu na ovom prostoru i da računaju da će kao i do sada, naglasili su, imati pomoć države Srbije. Predizborna kampanja koja se danas završava trajala je svega 5 dana, a sutra je predizborna tišina. Kosovska policija je saopštila da je za dan izbora napravila poseban operativni plan i da očekuju da neće biti nikakvih incidenata.
Automobil funkcionera Srpske liste Miloša Perovića, koji je i zamenik ministra za rad i socijalnu politiku u kosovskoj vladi, zapaljen je rano jutros u centru Zubinog Potoka. Policija je obavila uviđaj i traga za počiniocem.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin reagovao je na jučerašnju izjavu predsednika Kosovske skupštine Kadrija Veselija da je Niš albanski grad. Vulin ističe da je za nas apsolutno neprihvatljivo zveckanje oružjem i kada neko kao neosuđeni zločinac Veselji priča o Nišu kao albanskom gradu, u stvari priča o gradovima koje će zauzeti i time priziva rat i nesreću.
Evropa ako brzo ne shvati da je velika Albanija najveće zlo i najveća pretnja mira na Balkanu, dočekat će da se ratni požar proširi po čitavom Balkanu. Ja pozivam i naše susjede, ja pozivam i Crnu Goru i Severnu Makedoniju da se ohrabre i da progovore. Nemojte dozvoliti da neosuđeni teroristi zato što beže od kazne zapale čitav Balkan. Odgovornost više nije na nama. Odgovornost nije na Srbiji, odgovornost nije na Srbima, odgovornost je na Evropskoj uniji, odgovornost je na NATO paktu, odgovornost je na čitavom svetu da zaustave veliku Albaniju. Ovo su već upozorenja koje se više ne mogu ignorisati.
Kosovsko specijalno tužilaštvo saopštilo je da će ispitati tvrdnje poslanice Fljore Brovine iz vladajuće DPK Kadrija Veselija, da je fotografija koju je pokazala juče u parlamentu navodni dokaz da su pripadnici srpskih snaga silovali jednu Albanku tokom sukoba na Kosmetu. Fljora Brovina je u međuvremenu saslušana u policiji. Portparol specijalnog tužilaštva Ekrem Ljutfiju najavio je da će ubrzo uslediti saopštenje o saslušanju. On nije precizirao da li je saslušanje Brovine završeno ili će biti nastavljeno. Pojedini prištinski mediji objavili su da je fotografija koju je Brovina predstavila u parlamentu pronađena na nekoliko pornografskih sajtova. Ističu i da su u ceo slučaj uključeni i kosovski bezbednosni organi kako bi se otkrilo poreklo fotografije. Navodi se također da se predsednik parlamenta Kadri Veselji i njegova DPK distanciraju od Brovine, istakavši da je reč o individualnoj akciji. Sabor Srpske pravoslavne crkve saopštio je da je neprihvatljiva bilo kakva izmena statusa Kosova i Metohije koja vodi ili priznanju Kosova kao nezavisne države ili bilo koje varijanti teritorijalne podele bez koje nije moguće razgraničenje i pozvao političke činioce na nastavak dijaloga.
Takva rešenja, navodi se u saopštenju, dovela bi neizbežno do iseljavanja većine preostalog srpskog naroda iz većinski albanskih sredina Kosova i Metohije i do nesagledive štete za našu duhovnu i kulturnu baštinu. Takav stav, ukazuje Sabor Srpske pravoslavne crkve, nikako ne znači podržavanje ideje takozvanog zamrznutog konflikta, već predstavlja poziv svim političkim činiocima na nastavak dijaloga. Suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, bez obzira na nezakonito proglašenu takozvanu kosovsku državu, priznaje ogromna većina čovečanstva, uključujući Rusiju i Kinu i 5 zemalja Evropske unije, OEBS, UNESCO i druge važne međunarodne organizacije, naveo je Sabor Srpske pravoslavne crkve.
Savet Evrope je velikom većinom glasova usvojio deklaraciju kojom se Rusiji vraća pravo glasanja u toj organizaciji. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov pozdravio je odluku Saveta i najavio da će Moskva nastaviti da ispunjava svoje obaveze. Rusiji je pravo glasanja suspendovano 2014. godine posle pripajanja Krima. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Ministri spoljnih poslova iz 47 država Saveta Evrope zaključili su da sve članice, samim tim i Rusija, imaju pravo da učestvuju u radu glavnih organa organizacije. Ukrajinski ambasador Dmitro Kuleba odluku je nazvao ciničnom diplomatijom. Novinske agencije prenose da bi današnje glasanje moglo biti prvi veći korak Saveta Evrope ka ukidanju ograničenja i sankcija nametnutih Rusiji posle pripajanja Krima i podrške proruskim snagama na istoku Ukrajine, kao i znak da evropske zemlje, posebno Francuska i Nemačka, smatraju da je približavanje Rusiji neophodno. Novi predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, uskoro bi mogao da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Koalicija bivšeg šefa države Petra Porošenka više nema većinu nakon što ju je napustila partija Narodni front. Partija koju predvodi Zelenski nema predstavnike u Skupštini, a analitičari predviđaju da bi mogla da ostvari dobar rezultat s obzirom na njegovu ubedljivu pobedu na predsjedničkim izborima. Venecuelanska opozicija je zauzela ambasadu te zemlje u Vašingtonu, nakon što je američka policija uz pomoć tajne službe uhapsila 4 aktivista koji su mjesec dana protestovali u zgradi, pružajući podršku predsjedniku Nikolasu Maduru. Portparolka State Departmenta rekla da je vođa opozicije Juan Guaido, koga Sjedinjene Američke Države smatraju legitimnim šefom države, zatražio pomoć u izbacivanju demonstranata, kojih je u jednom trenutku bilo oko 50. Nakon policijske akcije, okupljenima se obratio Guaidov predstavnik u Vašingtonu, Carlos Vecchio.
Pre dve nedelje sa ovog mesta sam rekao da su odbrojani dani ljudima koji su okupirali našu ambasadu. Posle 20 godina ugnjetavanja posejali smo seme slobode i podigli zastavu demokratije. Ovo je akt našeg suvereniteta. Venezuela ima samo jednog predsjednika, a to je Juan Guaido.
Vlada predsjednika Nikolasa Madura osudila je preuzimanje ambasade i saopštila da se radi o kršenju svih diplomatskih konvencija.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović sastao se u Vašingtonu u okviru zvanične posete Sjedinjenim Američkim Državama sa Sigal Mendelker, podsekretarkom za terorizam i finansijsko-obaveštajnu delatnost Američkog ministarstva financije.
Ministar Stefanović upoznao je američku podsekretarku sa konkretnim koracima koje je Srbija preduzela u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. On je istakao da u potpunosti primenjujemo preporuke organizacije za kontrolu i sprečavanje pranja novca, kako bi Srbija bila skinuta sa sive liste te organizacije.
Ministar finansija Siniša Mali prisustvovao je u Briselu u sastanku Saveta za ekonomska i finansijska pitanja Evropske unije. Ministar Mali je istakao da je Srbija uspešno konsolidovala javne finansije i da je, zahvaljujući reformama, postala najatraktivnija destinacija za ulaganja u region.
Mislim da je veoma važno da smo makroekonomskom stabilnošću stvorili preduslove da privlačimo investicije u Srbiju. Više investitora znači nova radna mesta, manju nezaposlenost, više novca u budžet, što je preduslov naravno i za veće plate, veće penzije, veće investicije u infrastrukturu.
Srbija još uvek ima šanse za dolazak Volkswagena i nastavit ćemo da se borimo, izjavila je premijerka Ana Brnabić. To što smo još u finalnoj trci za Volkswagen sa ogromnim zemljama, kao što je Turska, članicom Evropske unije poput Bugarske, još je jedna potvrda koliko Srbija vredi, koliko je poštovana i koliko su se poboljšali percepcija i uslovi poslovanja, rekla je Brnabićeva za televiziju Pink.
Uz podršku italijanske ambasade u Beogradu je održan dvodnevni skup Italija-Srbija Business Forum. Za oko 30 italijanskih kompanija predstavljene su mogućnosti saradnje na pre svega projektima infrastrukture, zaštite životne sredine, energetike i informacionih tehnologija, zabeležila Jovana Obrenić.
Potencijalnim investitorima u Srbiji predstavljene su mogućnosti za poslovanje i investiranje. One italijanske kompanije koje su već prisutne u Srbiji razmatraju priliku za proširenje poslovnih aktivnosti. Italija i Srbija uživaju privilegovane ekonomske odnose, ističe italijanski ambasador Carlo Locascio i dodaje da je pozicija Italije stabilna na našem tržištu.
Ovdje smo počeli da investiramo pre 15 godina kada smo ovoj zemlji ponudili perspektivu za europsku budućnost. Mi smo se angažovali kako bi ekonomija ove zemlje mogla da krene uzvodno. Odlučnost da dođemo u Srbiju na vreme dovela je do ozbiljnog porasta. Trenutno imamo oko 600 kompanija ovdje, uključujući i mešovita vlasništva.
Organizator skupa Konfindustrija Srbija osnovana je sa ciljem da bude adresa za sve italijanske privrednike koji u Srbiji traže poslovne partnere i ovaj deo Balkana prepoznaju kao interesantan za razvoj poslovnih aktivnosti. Predsjednik Erik Košuta podsjetio je da Italija podržava Srbiju jer smatra da joj je mesto u Evropi.
Skrećemo pažnju investitorima na nekoliko sektora koji zajedno čine skoro trećinu BDP-a Srbije. Digitalne tehnologije imaju centralnu poziciju u agendi vlade koju vodi Ana Brnabić. Sektor energetike čini 5% BDP-a, dok je oblast infrastrukture i transporta jedan od najznačajnijih za Srbiju, ujedno tranzitnu i proizvodnu zemlju. To su prirodna odredišta za strane investitore koji traže novu priliku za razvoj.
Srbija je ostvarila značajan fiskalni i privredni rast, ističe predstavnica delegacije Evropske unije u Srbiji Leoneta Pajer i dodaje da je evropska perspektiva Srbije konstantna poruka na kojoj se insistira.
Rast koji je Srbija ostvarila tokom 2018. godine je, pored političke, i privredna garancija za ulaganje u ovoj zemlji. Srbija sada mora da uspostavi pravnu državu, sprovede ekonomske reforme, borbu protiv kriminala i restrukturiranje javnih preduzeća, pogotovo u energetskom sektoru.
Ovaj forum još jedna je u nizu privrednih aktivnosti u okviru obeležavanja 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Italije i 10 godina strateškog partnerstva između dve zemlje.
I dalje o ekonomskim kretanjima. Makroekonomska situacija u zemlji je stabilna. Prošla godina je bila uspešna, a i ova ide sličnim tempom, rekli su predstavnici Fiskalnog saveta na sastanku sa članovima Srpske asocijacije menadžera. Ima, međutim, i loših pokazatelja. Privredni rast usporava, uvoz je veći nego izvoz, slaba proizvodnja u Fiatu, upozoravaju u Fiskalnom savetu, zabeležila Nataša Ćimović.
U 2018. godini imamo čitav niz dobrih makroekonomskih pokazatelja, jedan loš i jedan koji preti da bude loš. Ukratko rezimira ekonomsku sliku zemlje član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković i kreće od onog što je pozitivno, suficit u budžetu.
2019. ide sličnim tempom, rano je za neku definitivnu prognozu, ali verovatno će ova godina biti završena oko nule ili čak ponovo u blagom suficitu. Javni dug već pada na oko 50% i nakon 70 i više procenata javnog duga u odnosu na BDP u tom delu ulazimo u mirne vode.
Ono što ne valja je što je u posljednje vreme uvoz veći od izvoza i ne samo to upozorava Vučković.
Imamo problem sa izvozom na Kosovo, Fiat ima pad proizvodnje i izvoza. Druge zemlje rastu 4-5%, druge zemlje iz okruženja mi 3%. I to je glavni problem.
Upravo taj slab privredni rast i pored priliva investicija brine srpske menadžere, kaže predsjednica njihove asocijacije Stanka Pejanović.
Jer smo svedoci da se cifre očekivanog rasta u Srbiji menjaju kao na berzi, od 3 pa do 7. Dakle, ovde su ljudi koji upravljaju kompanijama gde se tako bombastične izjave odmah reflektuju ili sa rebalansom budžeta ili sa nekim ozbiljnim merama koje treba preduzimati u zaista realnom biznisu.
Svetska banka je, da podsjetimo, rekla da Srbija može da ostvari privredni rast od 7% u narednim godinama. Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov smatra da je to moguće, ali pod jednim uslovom.
Samo 7 miliona Srba zamenite sa 7 miliona Nemaca i naše institucije i našu proizvodnu tehnologiju, sve prebacite kao da smo u Nemačkoj i rastimo 7%. Jasno je, dakle, mi 7% rast ne možemo da dostignemo. Nijedna istočna evropska zemlja koja je postala članica Evropske unije, koje su imale visoke stope rasta, nikada tokom jedne decenije nisu uspele 7%.
Altiparmakovu se ne sviđa što se jedna takva uticajna finansijska institucija kao što je Svetska banka izleće sa nerealnim procenama, jer će posle kada se ne ispune očekivanja biti nismo mi pogrešili, već vi niste radili dobro.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Novom Sadu na centralnom gradskom trgu Republike održana je prva parada ponosa koja je okupila nekoliko stotina građana. Oni su nosili zastave duginih boja i transparente protiv LGBT fobije. Policija je tokom parade udaljila grupu srednjoškolaca koji su dobacivali okupljenima i vređali ih. Parada je održana pod motom "Izađimo zajedno" i finalni je događaj u okviru Nedelje ponosa organizovane uz podršku grada Novog Sada. Sport. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu Novak Đoković igraće protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Meč počinje u 21 čas, prenos je na prvom programu naše televizije. Posle 7 meseci sjajne košarke širom Evrope, ova sezona Evrolige privodi se kraju u Vitoriji, gde počinje Final Four najjačeg klubskog takmičenja. 4 najbolje ekipe borit će se najpre za plasman u finale, a u nedelju i za titulu prvaka Evrope. U prvom polufinalu od 18 časova u duelu između dva gradska rivala iz Istanbula, Fenerbahče trenera Željka Obradovića i reprezentativaca Nikole Kalinića i Marka Gudurića, igraće protiv Efesa, u kom igra još jedan naš reprezentativac Vasilije Micić. O najvećem košarkaškom događaju u Evropi detaljnije u prilogu Slobodana Maletića.
Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović je već 18. put učesnik Final Fora, a ukoliko na kraju triumfuje, osvojio bi jubilarnu 10. klubsku titulu prvaka Evrope.
Final Four, uvek Final Four. Spremaš se i pokušavaš da spremiš ekipu na najbolji mogući način. Znamo da igramo protiv tima koji nas veoma dobro poznaje kao i mi njih. Naravno da kad si na Final Fouru ne treba ti nikakva specijalna motivacija. Manje više znamo gde su kvaliteti najveći Efesa i probat ćemo to da anuliramo kao što i oni znaju naše.
Sa druge strane, u ekipi Efesa je još jedan naš igrač, Vasilije Micić, koji smatra da je prednost njegovog tima trenutna forma.
Definitivno da je svaki igrač u samopouzdanju. U toj jednoj utakmici, ukoliko se sve poklopi, imamo dobar dan, možemo budemo veoma opasni, ali se iskreno nadam da možemo da igramo i u ritmu koji oni nametnu, tako da mislim da je to neka naša prednost trenutna da igramo u oba stila.
Prvo polufinale između dva turska kluba počinje u 18 časova, a 3 sata kasnije u drugom igraće prošlogodišnji finalisti iz Beograda, CSKA i Real Madrid, za koji igra naš centar Ognjen Kuzmić. Pobednici iz večerašnjih polufinalnih duela borit će se u nedelju za titulu prvaka Evrope. Eko.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Zašto je važno da Srbi u što većem broju izađu na vanredne izbore za gradonačelnike četiri opštine na severu Kosova i Metohije, Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku? U studiju analitičari, na izbornim mestima naši reporteri. Autor Zorana Bokan. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja od 10:05.
Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 12 sati, na Horgošu 5, a na Kelebiji 2 sata, obaveštava uprava granične policije. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 16, u Nišu 17. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 11, najviša dnevna do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.